Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu. David Geci, a.k.a. Dave the Chef, je instagramový foodbloger, ktorý sa venuje hlavne vareniu inšpiratívnych receptov. Popri tom dokáže aj poradiť dobré miesta na stravovanie sa nielen v Bratislave, ale aj v iných mestách v Európe a miestach na Slovensku, ktoré často navštevuje. O self-made varení, kde na to berie inšpiráciu a hlavne čas, nám teraz povie čosi viac. Vítaj Dave, David, ako ti mám hovoriť?
Kľudne David, aj Dave, akože väčšina ľudí mi hovorí David, ale to Dave siaha tak zo strednej školy, tak má.
Často hovorí. Čiže nie je to taký ten príbeh, že vlastne potreboval si nick na Instagram, tak si tam si vymyslel niečo?
Nie, toto sa môžeme k tomu dostať ešte, to je také zaujímavé trochu, lebo nebolo to až takto v pláne, ale...
Tak dostaneme sa k tomu rovno, však akože máme aj ďalšie otázky a témy a všetko možné, ale tu môžeme kľudne preskakovať a skákať, koľko chceme.
Tak ja som pôvodne ten profil mal ako klasický profil normálneho človeka, ktorý tam dáva detičky, kamarátov, hocičo. Ale tým, že som varil, tak som ho tam postupne dával čoraz viac jedla a potom mi napadlo, že však malo by ten nick byť nie niečo, iba že David 1259, ale že nejaký taký normálny, ale nemal som ten zámer, že teraz to bude nejaký blogerské konto. Okay. Hej. Takže som dal toto. A teraz možno aj k rešpektu k tým šéf-kuchárom by som to šéf trocha nahradil, hej, lebo nejsem šéf-kuchár, som v podstate home šéf, keď to takto môžeme nazvať.
Tak stále je to šéf.
Stále je to šéf, ale akože tým, že ja mám veľký rešpekt všetkým šéf-kuchárom, ktorí robia túto robotu poctivo, tak to trochu tak vnímam, ale som s tým spokojný.
Toto tiež, že nás sa ešte chystám otvoriť. Dobre, každopádne, že ty teda ten tvoj profil neberieš ako blogerský, ale ako osobný teda, hej?
Tak akože teraz postupom času už je to trocha iné, že už nedáš tam každú blbosť a len tak akože dobre, niekedy áno, ale...
Že storky znesú a feed je tak akože hej.
Feed je čisto moje jedla, hej, okay, tam nedávam nejaké, ktoré jem niekde, vieš, ako to máš ty.
Okay.
Čiže tam sú len jedla, ktoré ja uvarím. Možno niekde na začiatku, roky dozadu sa tam niečo iné nájde, ale tak v tých rokoch posledných, ktorých sa tomu aktívne venujem, sú tam len čisto jedlá. Teraz prvý príspevok som ja a tam niečo hovorím o sebe, že prečo, ako, kde a tak. A v storkách sa už venujem potom podnikom, ktoré navštevujem a hlavne farmárom a tak. Tiež asi
a tak to je dobrá taktika, lebo ja vlastne dávam, že jedlový obsah dávam úplne rovnaký do feedu aj do storiek. A tým pádom vlastne storky mi teraz úplne zakapali, ak ten Instagram tam začal tie algoritmy vymýšľať s nimi všetko možné, že proste storky začali byť také nejaké podradné, tak tie mi strašne padli teraz a rozmýšľam niekedy nad tým, že keby, že ako keby ľudia vedia, že tam nájdu niečo exkluzívne, že oni tam nájdu akože exkluzívne niečo, ale tak to je väčšinou, že moja obývačka, môj pes a moja žena a proste nejaké takéto hlúposti. A že to jedlo akoby, že je rozložené úplne, že jedna ku jednej, čiže vlastne oni ani nemajú dôvod akože ísť do tých storiek, lebo im v podstate nič nebude chýbať. Čiže ty to máš takto ako keby, že dramaturgicky rozlišené.
Áno, v podstate áno. Akože aj keď varím a dávam nejaký ten postup na to jedlo, alebo jak som to varil z tie videjka, tak tie sú v storkách tiež, samozrejme. Potom sa to snažím ukladať do tých výberov, že keď si to chce niekto nájsť, nejakú inšpiráciu, tak si to tam pozrie. Ale inak áno, čiže fotky, už sa snažím tiež v tomto nejako zlepšovať, že som si kúpil foťák, tieto všetky haraburdy okolo, takže...
Čiže normálne máš doma taký ten akože influencerský kútik v kuchyni, kde...
No mám ho tam, mám to rozložené niekde kade tade, aby mi to deti nezlikvidovali a potom večer, keď zaspia, tak o polnoci, keď už idem padnúť na ústa, tak to vyložím a z posledných síl nafotím to jedlo, ktoré som ten deň uvaril a...
To ťa to vydrží, že až niekedy večer to stihneš fotiť? A...
Tak áno, lebo potrebujem na to ten kľud, lebo vieš, deti oni tam šahajú do toho jedla, tatínko, môžem toto ochutnať a toto prečo robíš, vieš, a tak ďalej.
Takže... teraz som cez víkend akurát, mám takého obľúbeného šéf-kuchára Chad Kubanov.
Poznám,
on vlastne žije vo Vietname a má také vlastne polovietnamské detičky. Ženu nikdy nedáva do obsahu, ale tak rátam teda s tým, že, alebo teda usudzujem, že jeho žena je Vietnamka a detičky sú také polovičné. A že ja som vlastne ani nevidel, že by on niekedy robil niečo také, že strašne fantastické, nejaké také úplne, on je šéf kuchár, ako keby profik, ale že on tam skôr väčšinou tie vietnamské jedla, že buď varí, alebo testuje niekde. A teraz práve, že dal niečo, že s deťmi niečo varil, že nejaké pizze, ale akože z vietnamských surovín, ktoré vlastne tam zohnal, a boli to strašné blbosti, ale akože bolo to zábavné, bolo to super, že dobre sa na to pozeral, že tie detičky, ak mu to tam s tým pomáhali, a tá samotná pizza, to bolo také, som sa na to pozeral, že vieš, že ten ti v tom feede vybehne nejaká pasta grény, alebo taký ten, jak sa volá, ten jovinečko taliansky starý.
Ja aj viem.
No. Sound of love.
Áno.
A je to potom také náročné na tom Instagrame, no, že byť, ako keby, že ocení toto všetko.
Je, no a hlavne je za tým strašne veľa roboty, keď si to predstavíš, že začnem vymýšľať ten recept niekedy, niečo, a teraz chcem to, lebo ja som tak, že musí to byť z tip-top surovín, tak teraz si zháňam celý týždeň, pripravujem, niečo treba naložiť, niečo treba vyfermentovať, niečo toto, potom to dlho varím, potom je z toho bordel, potom sa to za 5 minút zje, potom ešte nafotiť a potom na Instagrame to vlastne, že bum, 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 za 10 sekúnd prejdeš, pozrieš a ideš na ďalšieho, vieš.
Presne.
A to ja celý týždeň z toho spotený, ale to je tá, vieš, proste tá radosť, keď ti niekto dá na to nejakú milú spätnú väzbu a že toto tak to ťa tak naštartuje, že chceš ísť hneď ďalej, vieš.
Vrátime sa ešte k tomu obsahu. Ale toto ma zaujíma, že vlastne ty, keď si vymýšľaš nejaké jedlo, ktoré si uvaríš pre Instagram, tak ho máš predtým aj nejaké otestované, že povedzme, tým, že nie si povedzme, že vyučený šéf, aj keď teda sa tomu venuješ už dosť dlho, tak stáva sa ti niekedy, že vlastne až pri natáčaní, alebo teda až pri zaznamenávaní receptu na Instagram si uvedomíš, že ježiš, že toto som nemal robiť, alebo že toto som mal robiť nejako inak, ale už neskoro, lebo už máš proste natočených neviem koľko krokov s nejakou úpravou a proste to dáš von aj tak?
Samozrejme, že stane sa určite, lebo stále sa učím, tak ja by som sa mohol ešte veľmi, veľmi veľa učiť, ale snažím sa zúžitkovať aj to, čo už som niekde zachytil, čo som sa naučil na nejakých pop-upoch, akciách, workshopoch, rôzne a tak ďalej. Keď niečo niekde nevidie, tak proste nevidie, tak nič sa nedeje a snažím sa potom z toho poučiť, ale takže vyslovene, že by mi niečo úplne že nevyšlo, že som to ani nezverejnil, tak to sa stalo, myslím, že len raz.
A čo to bolo?
To bola nejaká panenka alebo sviečková, teda z jelenia. A robil som ju na štýl Wellington. A strašne som sa s tým dlho hral. Proste totálne komplikované. Tá plnka z rôznych orechov a hento toto. A úplne som to niekoľko hodín robil a teraz som to rozkrojil úplne krásne. A že wow, že brutál. A teraz išiel som to jesť, dal som to do úst a to bolo asi najhoršie, čo som kedy v živote jedol. Ale
a prečo?
Ja si myslím, že bolo staré to mäso.
Je takto, že surovina bola na prd, hej. No dobre, ale vieš, akože ty kebyže to dáš na ten Instagram a ľudia si to akože zoženú dobré meso, tak stále akebyže to splní ten účel, lebo vlastne oni si to uveria zo svojej suroviny, dodržia všetko, čo si ty dodržal a vlastne akebyže im to vyjde, lebo v podstate, ak bol toto jediný problém, že nebol problém v tom, že ja neviem, že si tam nalial ocot do zemiakov a potom sa ti neuvarili, čo by si akože nemal poradiť potom ľuďom, keď to je vyslovene, že chýba. Tak to asi by akože prešlo, nie? Že ty by si sa zatváril, že aké delicious a vlastne ľudia by...
Malo by to tak byť, ale nechcel som, proste nerad urobím takúto vec. Rozmýšľal som nad tým, že to zverejním a poviem, že nevyšlo to jednoducho a že myslím si, že kvôli tomuto, ale zase nemôžem dať za to ruku do ohňa, takže keď to niekto spraví, tak potom mi povie, že to čo bolo. Ale myslím si, že určite to bolo kvôli tomu, lebo to bol naozaj šťavnatý kus mesa nádherný a išiel krásne odkrojiť všetko meké, ale tá chuť bola, proste nemôžem to ani k ničomu prirovnať.
Do akej miery myslíš, že tí ľudia, ktorí vlastne sa sledujú kvôli takémuto obsahu, že si to aj naozaj uvaria, alebo sa to nejakým spôsobom pokúsia? Lebo to je tá vec na tých súčasných časoch, a netýka sa to podľa mňa len Instagramu, ale týka sa to podľa mňa už aj takých tých televíznych kuchárov od Gordona Ramsayho cez Jamieho Olivera, že napríklad mňa strašne bavilo proste pozerať sa na Jamieho Olivera, jak varí proste tie svoje veci. Ale akoby, že pomer toho, čo som si naozaj aj sa snažil pripraviť, by bol, že 0,03. Že možno nejaký postup, alebo nejakú proste nejaký typ na nejakú úpravu mi nejak tak sa uchoval v pamäti. A som ho niekedy využil, ale akoby, že to jedlo som... Neviem, či sa mi nechcelo, alebo či som sa toho bál, alebo mi vlastne úplne stačilo, akoby, že si to pozrieť a potom... Ja neviem, že on tam urobil nejaké dobré talianske cestoviny a ja potom som v nejakom podniku, akoby, že podľa toho si povedal, že wow, že hento bolo super, vyberiem si niečo podobné a akoby, že skôr takýmto spôsobom som zúžitkoval akoby prakticky to, čo som tam videl.
Chápem, to je dobrá otázka, lebo niekoľkokrát som sa nad tým zamýšľal, aj mi to niekoľko ľudí hovorilo, že proste robím moc zložité veci a že to ľudia nebudú po mne opakovať. A hovorili mi, urob toto, toto, to je jednoduché, to je super, to budú ľudia robiť, bude viac followerov, bude toto. Lenže potom ma to nebude baviť, vieš. Mne ide o to, aby ma to bavilo. Akože klamal by som, keby že poviem, že mi jedno, koľko followerov by som mal mať, lebo samozrejme, že to človeka poteší a okrem toho mám nejaké ciele, ktorým by som chcel tým ľuďom niečo ukázať a čím viac ťa ľudí sleduje, tak tým
no je to
viac,
úplne jasné, vieš, hej.
Takže to je normálne, ale jednoducho nechcem ísť touto cestou, preto radšej robím tieto veci a skôr to beriem, akože už mi prišlo veľakrát nejaká odozva od nejakých tých kvázi takých aj menších foodblogerov a tak, že to skúšali a tak sa tešili a toto, takže to ma veľmi potešilo, hrálo pri srdci, ale skôr mi ide o to, že možno nejaký prvok z toho jedla, vieš, že ukáže, že toto, tento postup. A keď ten človek rád varí, tak môže si z toho zobrať nejakú jednu konkrétnu vec, nemusí to celé jedlo urobiť tak ako ja, ale povedzme ho zaujímeš, a on spravil s tým zelerom toto, to by som ja mohol tiež urobiť, ale už si to dotvorí, ako on bude chcieť.
Lebo tak toto sranda, že tiež mám ambície aj v tomto, že variť, že mám v tom medzery, ale jak som sa tu bavil, že tuším s Bučkovcami, že ja si skôr verím v takej tej kreatívnej ideovej nejakej stránke a že potrebujem vždy niekoho, kto tam ustráži ten postup. A vlastne už som to aj hovoril v minulom podcaste a podarilo sa nám to, s Daliborom sme urobili katu v šlech, ako keby, že našu nejakú verziu. Ešte stále to nemám postrihané, lebo brutálne veľa videí všelijakých mám v telefóne a musím z toho urobiť ako keby, že nejaký schopný reel. Dúfam, že niekedy na dovolenke v Chorvátsku, že si na to sadnem a dám to potom von. Ale každopádne vyšlo nám to. Aj tam bola jedna taká vec, ktorú by som teraz už urobil inak, ale akože stále bola, že legit v pohode. Ale že presne, že ja som si na tom uvedomil, že jednak ako keby netočili sme to na YouTube, ale iba na ako reel na Instagram, lebo sme si povedali, že 90 sekúnd, akože to fakt úplne stačí, že keď niekto strašne bude chcieť, tak si akože palcom to akože postlača a pozapisuje, ale to si nemyslím, že veľa ľudí urobí.
Ja to robím.
Že tým som vlastne chcel povedať, že mne tam som si tak všimol, že tak ako keby tým, možno aj tým TikTokom, že vstupujeme do takej novej éry, že vlastne už nejde až tak to doslovne nejaké akože receptovstvo, ale skôr takéto sa inšpirovanie, že vlastne nemusí ťa jedno video naučiť, ako keby, že 5 nových vecí, ale ja neviem, 50 videí, ktoré dneska už úplne v pohode, ako keby, že človek si následuje za, ja neviem, týždeň, keď trošku len scrolluje Instagram, tak ťa naučia proste, že nejaký jeden opakujúci sa trik a ten si osvojíš a ako keby, že začneš o tom varení viac premýšľať, než že by si ho proste nejak otrocky sledoval. Lebo a to už sa dostane k pointe toho, že pri tom mojom točení mi napadlo, že jaká je blbosť vlastne hovorí ľuďom, že teraz 10 minút niečo nechajte na tej panvici, pokiaľ oni budú mať iný sporák, inú panvicu, iné meso, vyťahli ho z hladničky o 10 minút neskôr ako ja a tak ďalej. A pritom akoby, že skôr by som im chcel povedať, že robte toto, až kým proste to bude vyzerať takto, alebo až kým to bude robiť toto, alebo až kým to bude, ja neviem, takéto husté, alebo takéto riedke.
No presne, toto si myslím aj ja, lebo tá inšpirácia je dôležitejšia. To poviem na takom rýchlom príklade, že teraz nedávno Pálo Sekerka, pozdravujem, Páliho.
Čau, Pali.
Robil perfektný recept, že gratinovanú mrkvu robil.
Ježiš, to som zažil od neho, tak geniálne.
Ja keď som to videl, tak hneď, že wow, super. A teraz bol som s farmárom a mal taký krásny mladý zeler. A teraz pozerám, že tak urobím to s tým zelerom, že bude to super. Vieš, a toto je taká tá inšpirácia, no, jasne. Že takéto niečo si pozrieť, ja to takto čerpám tiež a si myslím, že naozaj toto je takým lepším cieľom ako presný recept, lebo tiež keď som začínal, boli tie recepty na tých rôznych známych platformách na internete, vieš, a teraz to bolo, že jedno kúra pečeš toľko na toľko stupňov a tieto rôzne recepty, ktoré sú úplne nepoužiteľné v praxi v podstate, lebo nevieš ani veľkosť toho mesa, ani kvalitu, ani nič a potom to vôbec nevieš v tom recepte použiť. Čiže keď niekto podľa to varí, nevíde mu to a potom povie, že tak kašľam na to, na čo ja budem variť.
Áno, alebo že blbý recept, idem to zhejtiť.
Čiže naozaj takých, akože teraz už je samozrejme doba inde a už si vieš nájsť na internete rôzne techniky a veci, ktoré tam v minulosti neboli, ale stále je drvivá väčšina receptov zlých na internete, myslím.
Myslíš, že to je vlastne prínos takých kuchárov ako ty, ktorí sú vlastne takí self-made a takí akoby, že samouci? Respektíve ani nie, že samouci, lebo možno to není ani o tom, že ty by si mal získať ten akože level tých profi šéfov, že akoby, že vedieť urobiť čokoľvek, akokoľvek, alebo teda vedieť urobiť proste, že ja neviem, desiatky tisíc kombinácií a rôznych vecí. Versus to, že ako keby, že ty sa naučíš niečo robiť dobre, tak s tým ideš von, s tým akože ideš s kožou na trh a ako keby máš tú výhodu, že že od teba to ľudia akože lepšie pochopia, že ten šéf kuchár, akoby, že on to s tým svojim komplikovaným mozgom pozapájaným proste desiatkami káblikov sa aj môže snažiť nejako vysvetliť, že ja neviem, ale nakoniec aj tak mu zostáva len to, že robte to 10 minút a bude z toho toto, kdežto akoby, že niekto ako ty alebo ja kľudne to povieme proste tak nejak polopate, ak nejaký Forrest Gump, že proste, že povie nejakú akože na oko stupidnú vetu, ktorá ale pre ten prípad platí a vôbec teda nevadí, že ako keby gastronomicky sa zaďuda dodať 20 krát ale?
Áno, myslím si, že určite asi mi dobre nahral na taký smeč týmto, že v tomto si myslím, že viac by mohli aj niektorí kuchári akože berú blogerov, akože to sú nejakí, vôbec nevedia, čo robia a toto, ale si myslím, že viac by akože mohla byť tá spolupráca, lebo tí kuchári robia samozrejme špičkový úplne inú robotu, ako napríklad ja, ty, alebo ktokoľvek iný amatér. Ale oni sú celé dni, večere, víkendy v kuchyni. Hej? Mm-hmm. A nemajú čas edukovať ľudí na sociálnych sieťach, čiže si myslím, že tí blogeri, akože pokiaľ nerobíš len každý deň, teraz nechcem sa nikoho dotknúť, lievance na 10 spôsobov,
áno.
Tak si myslím, že je to pre celkovo pre ľudí a to gastro dobré, lebo tak snažíme sa niečo vymysleť, niečo ukázať a kopeckrát mi človek napíše, aha, že toto som nevedel, hento som nevedel a rôzne o surovinách veci a pomôcky v kuchyni a tak ďalej a pre tých kuchárov špičkových je to samozrejmosť, ale nemajú čas o tom niekde nejako veľmi hovoriť, písať a tak ďalej.
Ja som si teraz uvedomil, ak si toto hovoril, tak som si vlastne uvedomil, že úplne, že v čom to celé spočíva, že z 10 prípadov, kedy akože jem jedlo niekoho, tak z tých 10 prípadov proste 9 krát bude to fantastické jedlo pochádzať od fakt, že veľmi špičkového šéf-kuchára, alebo teda nebavíme sa teraz len o nejakých fine diningových osobnostiach, ale akoby, že naozaj proste kompetentného, skúseného, vyučeného, profesionálneho šéf-kuchára, kdežto jedenkrát sa to možno podarí akoby, že nejakému laikovi z tých 10 prípadov. Ale zasa z 10 vecí, kedy som sa vlastne o jedle niečo naučil a niečo si uvedomil, proste tak akoby, že nehovorím, že to je 9-1, ale že tam zase tá väčšina, ako keby boli vždycky tí blogeri a takí tí, no minimálne ľudia, ktorí to akoby že preložili do takej tej reči a do takej tej logiky, ktorej som rozumel ja s mojím akoby že nekuchárskym mozgom. A nie, nebolo to akoby že nejaké takéto cudzie slovo nastane, takáto vec a proste chemickou reakciou sa niečo toto vieš a okej, dobre.
Tak to je taký Romanov language.
A zase pri tom Roman je taký, akože on to dokáže. Tak on síce akože má ten svoj, že úplne cíti, že v hlave to má oveľa komplikovanejšie, ale že vie to akoby, že aspoň, že on ma vlastne naučil že úplne stupidným spôsobom robiť si steak a som zistil, že wow, že to je všetko, že jasne, že to není všetko, že ešte ten aj ten grill, aj ten skill, akože potrebuješ, ale že ten princíp, že naozaj není žiadna veda až tak.
No. To áno. To si myslím, že urobil veľmi dobrú robotu veľa ľudí. Sa naučilo na jeho workshopoch robiť stejky, takže super.
Poveď teraz o takom tom fine diningu sa vás rozprávať, že zase možno ostaneme v tej sfére toho, že ako keby takí tí veľkí kuchári a takéto veľké kuchárske umenie versus, že či sa to ako keby že vôbec dá nejakým spôsobom k tomu priblížiť, keď človek je nejak samouk, že je kopec fine diningových ako keby že hviezd, ktoré v podstate sedeli aj túto za týmto mikrofónom a vlastne povedali mi tú genézu tej svojej kariéry štýlom, že presťahol som sa do Paríža, poslal som CVčko, povedali mi, že poďme mať riady, išiel som, o 2 mesiace som už proste robil minimálne nejaký station, hej? Ako keby, že s týmto máš skúsenosť, keď sa bavím o tom, že ľudia, ktorých jedla, si ty jedol?
Tak samozrejme, ako v týchto už nejakých veľkých fine diningových projektoch, tak tí kuchári to je level, ktorý presne, jak to hovorí, že väčšina z nich, však mám napočúvaný podcast, čiže kopec kuchárov hviezdnych, ktorých tu bolo, tak 3/4 z nich typoval, že došli do Londýna, umývali riad, potom odišli z jedného podniku do druhého, do tretieho a zrazu sa postupne to učili. Ja si myslím, že tá cesta je krásna a pre mňa síce už nereálna, ale tak podľa mňa, keď počúvajú aj veľa mladí ľudia, ktorých baví to varenie, tak musí to byť úžasné odísť v mladom veku niekde do sveta a spoznávať ľudí, naučiť sa a načerpať, nasávať to všetko a potom sa sem vrátiť a pomôcť tomu slovenskému gastru. Takže vidíme to teraz napríklad na tej slečne, ktorá je síce Slovenka, ale teda už poločeška Kristine Nemčkovej, ktorá podľa mňa ide úžasnú cestu. Okrem toho, že vyhrala už niekedy v 17. Masterchefa, tak už je neviem koľka tej piatej Michelinke.
Okay.
klobúk dole. Ako každý mladý kuchár, ktorý by sa tým chcel živiť, mm-hmm. ako pôjde takouto cestou, tak to bude super.
A ty vlastne akože dosť veľa chodíš aj po michelinskej reštaurácii, aj tak cestuješ po Európe hlavne teda. A tam ako keby tiež potom je tá cesta podobná, že si niekde ochutnáš niečo, pochopíš to, alebo teda povedzme, že nie hneď, ale na niekoľký pokus pochopíš to a potom sa to nejakým spôsobom sám naučíš, naskilluješ, alebo máš takú tú nejakú hranicu, kde si proste povieš, že o toto sa ani nepokúsim, lebo proste mám k tomu, neviem, či rešpekt, alebo...
Tomuto by som to povedal tak, že to by som sa teraz vrátil veľa rokov dozadu, kedy som ešte bol taký úplne, že v plienkach, čo sa týka varenia, varil som kadejaké haraburdy doma. A začal som pracovať v práci, ktorej som dodnes a začali sme chodievať s obchodnými partnermi do Fuza. Uh-huh. To je, ja neviem, 10 rokov uh-huh. dozadu alebo tak nejak. A tam vtedy normálne sa mi rozsvietila žiarovka nad hlavou. Uh-huh. Miško Konrad tam jak aniel z nebies prišiel, som na neho pozeral jak na Boha a tam som normálne, ja som... mučil tých čašníkov a chcel som všetko vedieť, čo je v tomto jedle, čo je v tomto, jakým postupom a oni trpezlivi všetko mi hovorili a tak ďalej. Takže to je presne toto, áno, že keď chodím takto po reštikách, tak snažím sa tým veľmi inšpirovať, čiže pýtať sa na to, študovať tie chute, keď ochutnám, čo je tamto chrumkavé a tak ďalej. Tak samozrejme tie už veľmi vyšperkované jedla, to už je dosť náročné nejako zhodnotiť, že čo je, to je, ale o to je to zase zaujímavšie. Hej, tak je to inšpirácia, všetko je inšpirácia. Aj najjednoduchšie jedlo, kdekoľvek, ale samozrejme aj michelinské reštaurácii, takže...
Teraz akože nehovorím, že teraz idem hovoriť moje názory, ale v poslednom čase tak dosť rozmýšľam vlastne nad tým, že do akej miery vlastne tam akoby funguje ten vzťah, že keď si vezmeš nejako, že krajina, typu kľudne, že povedzme to na Česku, lebo na tých si vieme povedať lepších pár príkladov, že krajina ako Česko má akoby veľmi silnú gastronomickú tradíciu, má veľmi silnú tradíciu niečoho takého že konzervatívneho, až takého úplne akoby proste veľmi prísneho. Uh-huh. Zároveň dlhé roky je otvorená akoby nejakým ďalším novým kuchyniam a vzniká z toho proste taký mix, akoby, že tradície a také klasiky s nejakými kľudne aj už postupmi, že nemusia to byť proste, že rovno krevety a exotické nejaké potraviny, ale že nejaké postupy. Dokáže s tým akoby, že veľmi dobre pracovať, zároveň teda má nejaké michelinky. A teraz, že do akej miery teraz ten vývoj smerom k takým tým, že veľa michelinkám s veľa hviezdami, akoby, že je smerodatný alebo prospešný pre takú tú úplne obyčajnú kuchyňu. Že, ak sa to mám spýtať inak, že je tých veľa michelinek s veľa hviezdami ako keby, že skôr dôsledok toho, že tá krajina je nejak silná vnútorne gastronomicky, alebo tá krajina ako keby, že silnie a kultivuje sa gastronomicky tým, čím viac tých michelinek a hviezd má?
No ja si myslím, že ako vždy je to niekde uprostred, lebo určite je to aj tou silou tej krajiny, pretože ja neviem, teraz sme boli nedávno v Žirone v SLR Dekan Roka, uh-huh. ktorá je jedna z najlepších reštaurácií sveta dlhodobo. Hej, uh-huh. A ako bolo to úžasné, úžasné, perfektné a tam vidíš ten potenciál toho mora a týchto vecí, čiže to je tá sila aj tej krajiny aj v tomto, hej, v tých uh-huh. surovinách. Ale zároveň určite aj toto veľmi pomáha, pretože si myslím, že celkovo aj ten turizmus a všetko, že veľmi potom tam teče viac peňazí, ak čím viac
to je tých
michelinov, no. Čiže toto verím, že aj u nás sa niekedy zlepší, lebo tak v takom Slovinsku, ktoré teoreticky môžeme porovnať s nami, mm. je to úplne na inej úrovni a takže verím,
no a toto je presne ten dôvod, že prečo som sa na tým začal zamýšľať, že vlastne spustilo to celé to tá kauza 10 miliónov korún v Čechách, čo si vlastne Michelin vypýtal za to, aby zostal v Čechách, lebo proste argumentoval tým, že je to veľmi nákladné, že proste kríza, proste blbosti. A jednoducho, že naozaj potrebujú od českej vlády 10 miliónov korún, aby dokázali udržať tú operáciu, ako keby, že tie nejaké opakované kontroly a možno skúmanie nejakých nových reštaurácií a celá tá mašinéria vlastne na konci, ktorej sú tie hviezdy a tie hodnotenia. Čo myslím, Češi sa už teda rozhodli, že teda, že na to tie peniaze dajú, ale prebehla tam nejaká debata v tej krajine, že či to dáva zmysel.
Jednoznačne.
Že vlastne, že zaplatíš Michelinu za to, aby ako keby ťa udržal na tej mape. A ja som si tak akože hovoril, že OK, že áno, že dáva to zmysel, že o tom sa asi nemusíme baviť, že proste, že byť krajina, do ktorej chodia ľudia čisto len kvôli jedlu, čo sa teda Prahy určite už teraz týka, tak spôsobí to, že vlastne ti tam ostanú variť nejaké osobnosti, ktoré nie sú české a majú úplne úriti, že nejakú Českú republiku, ale proste sú v Prahe, pretože tam robia v michelinskej reštaurácii alebo nejakým spôsobom sú na tej mape, že nemajú ten pocit, že pre moju kariéru by bolo lepšie, keby že varí v úplne nejakom inom meste. Čiže potiaľ to je to úplne super. Na druhej strane som si tak hovoril, že čo by sa stalo s českou kuchyňou, kebyže ako keby ten Michelin odtiaľ odíde a nevyšlo, že nič. Že možno by podchádzali nejaké talenty vrátane českých do zahraničia, alebo ako keby ich to nenapĺňalo doma variť, ale akoby, že tá celková úroveň, teraz toto, nechcem povedať, že spriemerovanie, ale taká tá nejaká, niečo, čo sa dá nazvať celková úroveň, nie len najlepšie reštaurácie, ale povedzme nejaká veľmi kvalitná stredná vrstva tých reštaurácií, by zostali akože podľa mňa stále super. Uh-huh. Kdežto naopak, ja keď idem napríklad do nejakého Chorvátska, kde akože v Chorvátsku, počkaj, sú myšlienky, či iba Slovensku? V Slovensku sú myšlienky.
No, o to neviem, Chorvátsku, ja Chorvátsku, mám Chorvátsku tam dosť špecifický vzťah. Takže...
No, ale toto chcem povedať, že sú krajiny, a kľudne je to Slovinsko, ako keby, že kde nemám tento pocit, že viem, že tam sú myšlienky, a určite sú skvelé, nebol som teda v žiadnej z nich, ale teraz sú to myšlienky, predpokladám, že tam neplatia zrazu iné pravidla než niekde inde. Ale akoby, že keď ideš do nejakej náhodnej inej reštaurácie, tak tam nemám ten pocit. Mm-hmm. Že ako keby teraz jem jedlo v krajine, ktorá proste právom má myšlienské reštaurácie. Čo v Čechách teda, nielen v Prahe, mám akože za každým.
Ja si myslím, že mohlo by byť zaujímavé aj čo sa týka len samotnej Bratislavy to, že keď si zoberieš, že sem ako chodia turisti na takú medzizástavku medzi Viedňou a Budapešťou. Hej, a teraz keby tu, no už to je lákadlo, samozrejme potrebovali by sme aj iné, ale keby sme tu mali jednu, dve myšelinky, tak hneď už človek, je to zaujímavšie zostať na tú večeru a neprej sa len po Hviezdoslavom námestí a ísť na autobus ďalej, hej, čiže... Mm-hmm. Ten turizmus stále u nás je ďaleko aj za Českom, aj za Slovinskom, aj čo sa týka služieb, aj rôznych týchto vecí, takže myslím si, že určite by to k tomu pomohlo, hej, aby sa to zlepšilo.
No, čo sa týka Slovenska, tak ja tam mám úplne iný problém ešte, že podľa mňa na to, aby tu mohli začať ako keby, že lietať hviezdy hore dole michelinské, tak prvnáde my si musíme ako keby, že ujasniť, že čo je vlastne slovenská kuchyňa, že na čo by nám boli, ja neviem, 4 michelinské reštaurácie, pokiaľ by všetky boli akože typu Fuso a Yasai, to znamená, že no, taká jasne. Tá exotika a také ten fusion. Akoby, že pokiaľ by tá michelinka akoby, že nerobila nejaké také promo akoby slovenskej nejakej kuchyni. Na druhej strane, akoby, že, okay, že z tých reštaurácií, že kľudne vieme aj ty vymenovať, že ktoré reštaurácie by mohli pohode dostať jednu hviezdu a zároveň akoby, že robiť toho nosiča tej slovenskej kuchyni, ale že ako by to pochopili tí ľudia, tí turisti, že došli by do Gašperovho mlyna, došli by do Irinu, došli by do Eku a došli by do, ja neviem, Bistronomy, kľudne ma doplň, to není len akože o mojom nejakom vkuse. A teraz, že my vieme, čo, akože, čo tam jeme, lebo to jeme od detstva, ale že čo by si presne tí ľudia pomysleli, že, akoby, že čo je ten náš taký nejaký staple. Lebo v Čechách mám taký pocit, že to má taký jasnejší ksicht, že taká tá hospodská, masíčková, omáčková ako keby kultúra.
Rozumiem, akože začias Fuza a potom teda Yasai a tak ďalej, tak dobre, to je úplne iný koncept. Hej, ale presne tieto 4 reštaurácie, myslím 4 boli, ktoré si vymenoval, majú to smerovanie nejaké, že vidíme tam tie naše suroviny, vieš, že však Irin napríklad, tak Lukáš tam robí presne to, že zemiaky, vieš, a také, že naozaj dáš si tie zemiaky a povieš si, že wow, a nemusí tam byť hneď losos a neviem kto, vieš, čiže ja si myslím, že tieto naozaj v reštaurácii majú potenciál. Čo sa týka Eku, tak to je aj tým prostredím, aj všetkým, to je famózna vec, akože toto si myslím, že je naozaj, že v európsky unikát, lebo aj ten spomínaný seller Dekan Roka nemal také krásne prostredie ani zďaleka a je to, vieš, reštaurácia úplne inde, takže samozrejme asi za tým musí byť ešte nejaký čas a všetko toto, ale neviem, ja sa tak snažím mysleť pozitívne a myslím si, že tu máme strašne veľa zaujímavých ľudí v tom gastre a že to ide pekne a že ešte možno keby sme sa tak celkovo ako Slováci naučili také väčšie pokore a viac si tak pomáhať medzi sebou ako ohovárať, tak to by bolo úplne úžasné.
Ako ja to tiež myslím akože v dobrom a mám ako keby, že nechcem to teraz akože na to froflať. Ja len tak nahlas ako keby uvažujem a bez toho, aby som na to mal nejaký že záver alebo názor, že to netvrdím, že proste keď si napríklad taký ten turista, čo ide to Dunajskou loďou a medzi Budapešťou a Viedňou vlastne akoby dá tú Bratislavu a dá tam tie aspoň tie 3 zo 4 reštaurácií, ktoré vlastne akoby má po ruke, Tak sa pýtam, že ja viem, čo pochopím z tej kuchyne, pretože som na ňu zvyknutý a viem mu aj vysvetliť tomu dôchodcovi, ale keďže ja vedľa toho dôchodcu nesedím, ani mu to akože nemôžem vysvetliť, ani ja, ani ty, ani väčšinou ani ten šéf-kuchár, že akoby, že či on pochopí niečo akoby o tom Slovensku, kľudne aj o tom, že prečo to není Maďarsko a prečo to nie je Rakúsko. Tam akoby, že cítim taký, že my sami akoby si ešte potrebujeme dať úplne dokopy to, že, že čo vlastne je taký ten náš, že keď budeme povedať jednou vetou, že slovenská kuchyňa je, tak to povieš a proste a nejaký cudzinec povieš, že vlastne áno, že to vlastne to bolo to, čo sa tu teraz dialo 2 hodiny, kým som tu sedel.
Tak je to ťažké aj z toho pohľadu, že naozaj sme tu historicky stále boli pod vplyvom niekoho a je to jednoducho taký regionálny mix rôzny, však vieš, ako to je. Takže není to tak čisto vymedzené ako v niektorých svetových kuchyniach, vieš, že teraz Japonsko nejaká čerstvá, surová ryba a tak ďalej. Ale myslím si, že naozaj tieto podniky idú cestou tými surovinami lokálnymi, kvalitnými. A treba to potom aj pekne podať, čo si myslím, že tuto naozaj sa snažia o tom povedať, že toto áno a tak ďalej, máme to odtiaľ to, tuto si to pestujeme, tuto chováme a tak ďalej. Ale viem, na čo naráža, že nejaký už konkrétny ten typ, tak to sa asi profiluje stále, predpokladám, ale stále to asi... Neviem, no je to ťažká otázka, určite.
Aby sa na mňa náhodou niekto neurazil, alebo teraz celá slovenské gastro rovno, poďme sa baviť o pekných veciach na Slovensku. Čo máš ty ako také, okrem teda tých očividných mien, ktoré tu už padli, také tvoje milé prekvapenia alebo obľúbené podniky kľudne aj dlhodobo?
Tak je ich určite veľa, ale tak aby sme nespomínali stále tieto najväčšie mená, tak napríklad pre mňa je... veľkým kuchárom, ktorého veľmi akože obdivujem a je taký, že má pokoru a veľmi sa snaží a chce sa stále učiť, je Karol Suris Ota. To je naozaj podľa mňa veľmi dobrý chalán a ako mám ho rád, lebo tak sa snaží. Naozaj tak vidno, že od srdca ho to baví a že chce sa učiť.
No a to, akože jedlo z toho podniku má niečo, čo sa dá nazvať akože vlastný ksicht, čo je podľa mňa super.
Áno.
Že akoby viete ho niekto priniesť na tanieri v takej forme a podobe o 3 ulice vedľa, bez aby ti podľa odkiaľ je a akoby, že vieš celkom spolehlivo trafiť, pokiaľ sa trošku vyznáš tom. No.
Tak presne. A keby som ešte jeden podnik mal povedať, alebo jedno meno, tak určite by som povedal aj Akadémiu v Trnave, teda kde ja bývam aj keď som z Bratislavy. Pretože odkedy Lukáš odišiel, je tam teda Patrik Hanzo, šéf-kuchár. A tiež je to takýto chalan, ktorý veľmi tak pekne o tom jedle rozpráva. Má svoju farmičku na Kopaniciach, kde tiež si jej aj pestuje, aj robí vlastné produkty. A častokrát je obeťou takého toho porovnávania s Lukášom, že toto vieš ako. Ale ja si myslím, že je super a naozaj, aj keď možno niekedy sem tam niečo nevíde na 100%, tak úplne inak sa na to pozeráš, keď vidíš od toho človeka, čo do toho dáva a že to není nejaký arogantný kuchár, ktorý ti niečo hodí na tanier a teraz sa vieš majster sveta. No, takže ja toto veľmi cením a akože aj on je pre mňa taký, že mám ho rád a rád tam chodím sa nájsť.
S tým súhlasím, my máme akurát u mňa v rodine, Janka, moja gomboška, bola strašne zalúbená do Lukášovho Tataráku, to pre ňu bolo proste nome, že sveta mana, že akože jedno z najlepších jedal, aké jedla, hneď pod nejakom tuším Tataráku z Budapešti, ktorý už ale zanikol ten podnik. A ona akurát teda bola potom nešťastná, ale akože ja som sa aj to snažil aj vysvetliť, že akoby tá nová akadémia, že je trošičku iný koncept než tá, než tá Lukášova, lebo tá Lukášova bola taká akoby tá, taká akože hospoda a tá nová akadémia príde taká viac také ľudovejšie alebo také lokálnejšie slovenské jedlo, že akoby že logicky mi z toho akože vyplýva, že nejaký Tatarák asi nebude úplne že najsilnejšia vec na tom lísku, že skôr akoby tie, čo som tam ja zažil, akoby tie tanierové jedlá s omačkami, s prílohami, že boli tie mega veci. A to isté vlastne možno platí aj o tom burgeri, ktorý tiež Lukáš tam robil úplne fantasticky.
Áno, aj langoš vlastne tiež veľa ľuďom chýba, ktorí teraz urobili ako takú limitku, ale ja si zase myslím, že oni idú takou dobrou cestou, lebo robia aj častejšie, obmieňajú tie jedlá a tak ďalej, čiže pre mňa je to také hravejšie teraz, že nerad chodím stále na tú istú vec, ale skúšam niečo nové. Hej. Čiže oni sa s tým hrajú, majú aj rôzne tie špeciály a tak ďalej, čiže rád si tam sadnem, dáš si dobrú tankovú Plzeň, výborné jedlo a som rád, že toto je v Trnave, lebo okrem toho je to tam zložitejšie.
Ja to pivo väčšinou nemôžem, lebo som tam teda autom a hneď niekam ideme, takže toto nie. A keby žijeme ešte trochu ďalej, ty máš aj Slovensko obehané, alebo skôr keby sa poďme baviť o Európe? keď sa ideme baviť o nejakom...
Akože tvojich... mám do určitej miery, mám stále resty, ako napríklad Gašperom Mlynsom nebol stále, okay. To ma veľmi mrzí, ale tak je to trošku od ruky, hej, mm-hmm. Čiže takto, ale tak mám toho dozobehaného určite. No a mne sa páči aj hociaké malé bistro, ktoré nemusí byť nejaké prehajpované, ale urobia tam dobre kvalitné jedlo a tak ďalej. Pre mňa veľa je o tom prístupe, si to všímam, od kuchárov, čašníkov, prípadne majiteľa a tak ďalej, že naozaj, že keď sa snažia, mm-hmm. tak im človek aj nejakú chybu odpustí, alebo im ju potom povie a vidno potom to, že sa zlepšujú. Hej. Čiže toto je pre mňa také dôležité, lebo celkovo, či už v podnikoch, to je jedno, či v reštaurácii, bistre, kaviarni a tak ďalej. Takže...
Mm-hmm. Teraz sa chystám akurát zase na road trip po Slovensku v auguste, tak... Akože tým, že už sme my prešli vlastne všetky tie trasy za tie 4 či 5 rokov, čo chodíme, tak vlastne už ťažko sa nám hľadajú nejaké nové trasy, lebo to Slovensko v tomto je tak akože tými horami, akoby, že keď chceš ísť jednou cestou tam a druhou náspäť, tak v princípe akoby, že sa ideš veľmi podobnými cestami, lebo tak nemôžeš s autom po nejakom hrebene nejakých nízkych Tatier a podobne. A tiež no, že teraz akoby sa snažím si nájsť nejaké nové miesta, nové podniky, hlavne takých tých zónach, kde som mal doteraz pocit, že je to také slepé, vieš, že nič, že ja neviem, nájdeš sa dobre v niekde v okolí Bystrice Zvolena, možno trošičku ešte ďalej, niekde pri Brezne a potom akoby, že je také, že nič, ale teda dobre, že máš tam nejaké, samozrejme, že to nie sú len zlé reštaurácie, ale že nejaký by, že tam zrazu nie je tak veľa takých tých pozoruhodných miest a potom najbližšie až niekde, ja neviem, pred Košicami Prešov.
Je to tak, no, keď sme pri Zvolene, tak Bistro Šéf s Erikom Volkom je podľa mňa fantastická, aj on je úplne úžasný kuchár, naozaj skúsený a tiež vidno na ňom tú skúsenosť, tú pokoru a lásku k tým súrovinám.
Áno.
Takže toto sú veci, ktoré mňa veľmi bavia.
Mňa som to potešil vlastne preto aj tie takosky pod Ďumbierom, že vlastne to bolo presne, kebyže mám ukázať na mapu, ako kebyže nejaké miesto, že tu mi urobte nejaké dobré jedlo, ktoré keď pôjdem autom z bodu A do bodu B, tak proste presne tu sa zastavím a dám si niečo, tak to bola kebyže taká tá hladová dolina v úvodzovkách.
Je to tam také zaujímavé naozaj, že zrazu ideš po ceste a tam kanadská vlajka.
Aj to sranda, vieš, teraz som bol napríklad, ešte nemôžem hovoriť detaily, lebo hodnotil som pre Gourmet Jižní Morava, to je vlastne taký Jižní Morava ako štátna, teda tá turistická, alebo ako to nazvať, agentúra pre tú oblasť, tak vlastne robí Bedeker podnikov a pozývajú si vlastne hodnotiteľov, že urobia nejaký shortlist, nejaký viacerých kategóriách, reštaurácie, bistra, vinárny, pivárny a tak ďalej. A zavolali ma vlastne bistra zhodnotiť, tak som vlastne bol taký, že predĺžený víkend a 10 miest som akoby, že po Južnej Morave obehal a dal akože im interné hodnotenie, že, a oni z toho potom už vlastne urobia ten nejaký Bedeker. A vlastne, kým ten Bedeker vyjde niekedy, ja neviem, v júli tuším, tak akoby, že ja nemôžem z toho nič dávať von, ale už sa veľmi teším, keď akože bude môcť, lebo tam boli niektoré, že brutálne veci.
Mm-hmm.
Že nič z toho nebolo Brno, lebo tá je vlastne Jižní Morava je vlastne nie Brno, že tam to sú zvlášť veci, že jeden gourmet je Brno a jeden gourmet je Jižní Morava. A to boli niekedy fakt, že som proste išiel autom hodinu a pol cez nejaké proste horské priesmyky a po nejakých takýchto akože dedinských týchto. A došiel som do hospody, ktorá bola vlastne že malá dedina, nikde nikto, kostol, krčma a v tej krčme zrazu, akoby, že akadémia lomeno, výčep korunie lomeno, vieš, tento level a toto tam zrazu bolo, že v ryti najväčšej. A z toho som, doteraz som z toho akýbyže úplne...
Tak toto je podľa mňa super, že vždycky tieto nečakané veci, lebo keď som aj cestoval v Ázii alebo v Amerike, tak vždycky to bolo také, že si náhodou na niečo natrafil, niekde zašito, alebo ťa nejaký lokálny človek niekam zobral a to boli tie najväčšie bomby vždycky, že si kúkal, že wow, že čo sa dá všetko zažiť.
No ten kontrast je veľká vec, keď vlastne nič nečakáš a zrazu ti niečo vypáli poistky, že je to pre mňa oveľa väčší zážitok ako ísť do fine dining reštaurácie, ktorá proste už je podľa tej ceny, ako keby máš tam taký, že tak toto musí byť fantastické. Čiže keď to je fantastické, tak si povieš, že good enough, že super.
Áno, lebo s tým tam už ideš a očakávaš to, ale keď ja neviem, som bol v Kambodži a teraz chlapík, čo nás tam na motorečke vozil, tak mu hovoríme, že zober nás na niečo, čo tu chodíš ty, že ne, že tuto máme a samé rezance alebo tak, tak nás zobral na taký nejaký zašitý trh, tam samozrejme milión chrobákov, všetkých týchto vecí, klasika, však to ľudia poznajú, ale on nás potom zobral takým malým stolíkom, Tam sme si sadli, objednal každému malé plechovkové pivo a nejaké jedlo. A teraz milión byliniek na stole a on že počkajte, že príde tanier, prišiel tanier a tam kadečo plávalo, všelijaké veci, ktoré som nevedel vôbec identifikovať.
Akože nejaká polievka s nejakými?
Kvázi polievka, rezance a kadejaké veci. A teraz sme tam natrhali veľa tých byliniek. Dal som si to a normálne explózia v hlave, že wow, že to čo bolo, že úžasné jedlo, že čo tam je vlastne. A on že no, tu sú rybie vnútornosti. Vieš, a ty si vôbec nevedel, že čo je, aké vnútornosti, to bolo mäkké, vláčne, tam niečo chrumkavé, hento toto. A toto normálne mi to tak utkvelo v hlave, že keď si spomeniem na ten trojtýždňový trip tam, tak hneď prvá vec je toto.
Vieš. A to si bol akože oddychovo alebo pracovne?
Oddychovo sme tam cestovali s kamošom po Thajsku, Kambodži, Malajzii a tak ďalej a tak kopec toho sme ochutnali a tak ďalej, ale toto bol naozaj taký headline, že proste výbuch totálny.
A je to vlastne, akoby, to musí byť ešte viac ako keby tým, že si v nejakom ja neviem, niekde v džungli alebo niekde na vidieku, kde proste tí ľudia, akoby není tam asi úplná priorita tých ľudí venovať strašne veľa energie do toho, aby urobili proste nejakú cudzincovi lahodiacu špecialitu.
Presne. Urobili to, čo tam oni jedia. A ešte vlastne sranda, že ten chalan, ktorý nás viezol, tak on hovoril, že zarobí $20 akože za to za mesiac, no a túto platil 5, hej.
Wow,
takže,
okay.
Vieš, toto je tá ľudskosť.
To bolo pre neho, to bolo ako keby ten fine dining lokál?
Asi že áno, áno.
Špeciálna
lebo naozaj,
vec,
že túto vás zoberiem, že toto je paráda. Wow, a pri tom bol malý plastový stolík, jak deti si na ňom kreslia niekde, vieš, taký farebný. Tam sme si sadli skrčení, teda ja, vieš, s 1,90 m.
A to je presne to, čo ja hovorím bratislavským Vietnamom, už neviem koľko tých krát, že malé plastové stoličky a stolíky a že, že akoby, že vytvorí ten feeling toho.
Hej, aj v Bangkoku vlastne najlepšie jedlo bolo v reštike, kde sme mali vidličku a každý ten hrot bol na opačnú stranu otočený, vieš, krížom, krážom, potkan pod stolom bežal, vieš, ale dostal si jedlo, že wow.
To sa mi stalo raz aj vo Fongnam, ale ešte úplne dávno ten oný. A za to asi skôr mohla tá miletička okolo, než toto. Ok, že máš aj takéto nejaké ďalšie, to mi ani nenapadlo vlastne, že rieši si bol nejaké ďaleké cesty po svete, ale že kebyže teda máme aj z toho zahraničia také nejaké tvoje veci, ktoré ti doteraz ako keby utkoli v pamäti aj teraz, jak toto hovorím, tak vlastne ti prvé napadli, tak čo by to bolo?
Tak určite aj v Amerike bolo veľa toho zaujímavého. Tam ja som čakal, že mi bude zle neskutočne každý deň z tých jedal všetkých ich ťažkých pre
obrovských
hamburgerov, hranoliek, omáčiek, ale bolo to akože super. Aj mi to fakt chutilo, aj mi vôbec zle nebolo. Takže to bolo zaujímavé tiež kopec týchto jedal, ktoré sme tam jedli.
A tie si išiel taký akože road trip? Ale že mimo teda veľkých nejakých, ja neviem.
Akože boli sme aj tam, sme tiež strávili 3 týždne na západnom pobreží, čiže mesta, príroda a tak ďalej. Čo ma veľmi prekvapilo tam, že tie mesta sú úplný otras, ako tá príroda úžasná, ten kontrast, že tie národné parky nádherné, ale prídeš do LA a vlastne pozeraš, že to je vlastne smetisko.
No, to je asi ten rozdiel vlastne, že ako vznikali mesta na východnom pobreží a na západnom pobreží, že vlastne mesta na východnom pobreží vlastne vznikali ako ten kontaktný bod s tou Európou a kým vlastne na tom západnom pobreží vlastne to boli takí tí cestovatelia, samotní tí americkí. Aj keď zase také San Francisco pravdepodobne, akože tam, že bolo to isté ako New York, len naopak pre Áziu.
San Francisco bolo super, akože tam bolo určite krajšie, výborné jedlo, veľa rýb, morských plodov v tých prístavoch. To bolo krásne, ale tiež tam bolo veľa takých situácií, že tam ľudia na strome viseli niekde, vieš, a ty túto z Európy, vieš, len pozeraš, že čo sa to deje, že čo tam zoskakujú na teba, ale fakt, že doslova tam sedeli na strome, alebo ja neviem.
Akože čo, nejaký takže bezdomovci?
No hej, lebo oni majú celé ulice, no, akože aj zostanú.
Tam je nejaká brutálna kríza, no. Tohto,
že normálne máš stany po celých uliciach a tam bývajú ľudia stanú, hej, a ty len ideš a zrazu tam niekto vyskočí, huláka, vieš, a takže nemáš tam taký ten pocit bezpečia úplne ako tu a že neprechádzaš sa až tak po uliciach, ale ako dalo sa tam veľmi dobre jedlo nájsť v tom San Francisco hlavne, lebo tam naozaj...
Jak ty sa na tom LA, nie? Že vlastne keď si predstavíš LA, tak vlastne čo máš pred očami? Že máš pred očami, že nápis Hollywood, čo je vlastne Hollywood, máš tam, ja neviem, nejakú tú pláž, čo tiež akoby, že není úplne mesto, že vlastne akoby, že to Los Angeles ani ti nejak nesymbolizuje nejaké, že konkrétne, že Paríž, Eiffelovka, Londýn, ja neviem, Tower Bridge, alebo proste nejaké také to historické centrum, New York tiež Manhattan, ale to LA vlastne, že ani nevie, že čo poriadne.
Nevie, že čo, akože tak spája sa to s tým Hollywoodom, jak hovoríš, filmové štúdie sú tam super, to je zážitok a tak ďalej, ale ani tie samotné pláže, tie Santa Monica, Santa Barbara sú také, že vlastne tam nikto není moc, a není to, vieš, ako Baywatch, čiže tam behajú v plavkách a všetci srandičky, takže no tak oni to vedia dobre predať, je to také jedno pozlátko, ale tak všade je niečo super. Toto je perfektné na tom cestovaní, že sa stane z teba úplne iný človek, lebo ochutnáš rôzne kúty sveta, už len čo sa týka jedla, ale aj stretneš ľudí a tak ďalej, čiže to každému odporúčam cestovať, ale nie len za jedlom, ale celkovo, ale aj za jedlom špeciálne.
No, mi sa na tom jedle páči to, že vlastne akoby že nefunguje to samostatne, že nie je to tak, že dáš si nejakú misku jedla a zrazu sa ti v hlave akoby že zamotne nejaká objavná myšlienka, že prídeš na to, že čo tá krajina vlastne je zač, ale akoby zažiješ tú krajinu tými ostatnými zmyslami, zažiješ ju jedlom a vlastne tam ti to potom vie strašne to rozšírenie nejaké akoby že napovedať, čo podľa mňa platia aj o Slovensku, akoby že keď si nás porovnáš, ja neviem, s nejakou parížskou alebo francúzskou kuchyňou, tak akože aj to slovenské jedlo nejakým spôsobom, akoby, keď sa potom dozvieš tie zvyšné veci, tak si zároveň povieš, že wow,
presne.
Ti to dotvorí ten obraz. A nielen teda tých lokálnych surovín, ale kľudne aj to, že ako varíme, čo je pre nás ako keby, že uspokojuje množstvo, alebo teda, čo nám stačí ako množstvo ingrediencií na jedno jedlo a podobne. Že...
Preto máme aj rád, že vlastne keď cestuješ a potom tu máš tie lokálne suroviny a že z toho čerpáš a že to aj spájaš. Ako nemusíš to nevyhnutne hovoriť, že fúzia, ale niečo si z toho zobereš a použiješ to tu. Hej, to je super, lebo naozaj ako tomuto sa teraz veľmi venujem, že chcem pomôcť tej lokálnosti tých surovín, že je super, áno, aj ja som vždycky miloval ázijskú kuchyňu, bola pre mňa úplný top, ale teraz ako stále ju mám rád, stále všetko, ale jednoducho tá lokálnosť a tí farmári všetci, tak toto je pre mňa naozaj teraz dôležité, aby sme si tu navzájom pomohli, lebo aj to je cesta.
Na to vlastne, to som nechcel akoby, že opomenúť, že ty vlastne riešiš aj takéto projekty na podporu nejakých konkrétnych vecí. Kľudne nám porozprávaj takéto nejaké zaujímavé, teda, že čomu sa venuješ. Ľudia, ktorí sa sledujú teda v tých storkách, tak vedia, ale akoby, že...
Áno, áno, tak snažím sa čo najviac chodiť po rôznych farmároch, a aby som aj ja videl, že ako to celé funguje. Samozrejme ich aj nejako potom odprezentujem. Sice ten môj dosah není až taký obrovský, ale ja to berem tak, že keď ovplyvním troch ľudí, piatich, ktorí začnú troška inak nad tými surovinami rozmýšľať, tak budem to brať ako úspech. Lebo keď to urobí viac ľudí, tak sa to bude nabalovať. Hej? A strašne vidím tú prácu, hej, ktorú oni do toho dávajú, že to je jedno, či pestujú 50 druhov zelenín, alebo 2 druhy ovocia zeleniny, alebo robia syry, alebo chovajú zvieratá, alebo čokoľvek, tak to sú väčšinou ľudia, ktorí makajú 24 hodín denne, a robia všetko preto, aby ten produkt bol kvalitný a máme ich tu fakt veľa. Čo veľa ľudí nevie, povie, že tam tuto nemáme žiadnych farmárov. Máme, všade sú, aj v Bratislave, aj pri Bratislave, aj pri Trnave, aj všade. Len sa o nich moc nevie, pretože oni nemajú čas na svoju propagáciu, na sociálne siete a tak ďalej. Väčšina, čo chodím, samozrejme sú aj takí, ktorí už toto vnímajú a riešia to, ale je veľa takých, ktorí nie. A teraz oni majú problém aj s tým odbytom a tak ďalej. Čiže aj oni sa učia, ja im tiež dávam nejaké rady, snažím sa v rámci toho, čo viem. Ale chcem im čo najviac pomôcť aj v tomto smere, teda ich prezentáciou. Plus tiež máme v Trnave taký trh v centre, ktorý je podľa mňa super, ale tiež potrebuje trošku nejaké, si myslím, že zmeny. Chcel by som tomu dopomôcť nejakou svojou aktivitou, pretože je tam veľa priekupníkov, ktorí sú označení ako predaj z dvora.
OK, a to je trh, ktorý je vedľa Trojičného námestia?
Áno.
Tam smerom k tej takej tej starej kostolnej štvrti, hej?
Áno, ono je vlastne úplne v centre. Predtým bol mimo centra pri zimnom štadióne, v takom tom starom klasickom trhu, kde sú také plechové stánky. Teraz sa presťahoval do centra, majú krásne stánky, prosperujú okolo všetky tie podniky, pretože ľudia tam chodia
si piatok, kávu, sobotu, aj zmrzku,
si kávičku, presne všetky tieto veci, je to tam úžasná atmosféra. Ale jednoducho sú tam ľudia, ktorí pestujú a poznám ich, aj som už u nich bol, teraz chcem takú sériu točiť o nich videách, o tých poctivých pestovateľov, aby ľudia videli, že ktorí sú to.
A rozoznali to nejako.
Rozoznajú. A je tam ale stále veľa prekupníkov, ktorí sú jasní, pretože vo februári nemáš ani jahody, ani paradajky, ani nič. Ale nie som proti tomu, pretože nech predávajú ľudia aj ananás, aj citrón, ale musí to byť všetko jasne označené.
Bolo by super, že to je označené, že toto je z nemenovaného veľkého obchodu potravinárskeho.
Takže chcel by som v tomto určite tam pomôcť, lebo je kopec ďalších farmárov, ktorí by tam radi predávali, ale nedostanú sa
lebo
tam.
Lebo už to miesto obsadené.
Čiže to je taká ďalšia vec. Takže tomuto sa chcem venovať. Plus teraz rozbiehame taký projekt s kamošom Čiližrutom, tiež pozdravujem, že chceme robiť rôzne eventy. On teda sa venuje eventom už dlhšie v Bratislave, ale chceme robiť aj inde na Slovensku, aj v zahraničí, ale tuto na Slovensku mi ide o to, že chcem zapájať do toho týchto rôznych farmárov
producentov,
a producentov. Hej, lebo už jeden taký event prebehol minulý rok, podľa mňa veľmi pekný, úspešný, ale je to zložitá cesta, ale proste chcem do toho dať tú energiu.
No a akože tí producenti, že do akej miery sú takí bezprostredne kontaktní voči hocikomu, kto bude toto počúvať a povie si, že OK, tak teraz akože idem na víkend, alebo cez víkend idem, zoberiem decka na výlet, pôjdeme, ja neviem, niekam sa kúpať alebo niečo. A keď už teda pôjdeme nejakou tú cestičkou, tak teraz, že dobre, že super, že viem, že tam a tam je nejaký producent a teraz, že ale keď prídem tam v sobotu, tak čo bude tam, ja neviem, pri tej farme tam bude nejaké okienko alebo nejaký stánok, aspoň taký samoobslužný, alebo že je toto nejakým spôsobom funkčné na Slovensku, alebo to je fakt len o tom, že ja neviem, si musíš followu na tom Instagrame a potom sa dozvieš, že ja neviem, v akadémii alebo v Sipke u Ludvíka alebo proste niekde berú od nich nejakú ich zeleninu a to je to miesto, kde potom ideš zažiť.
Záleží. Sú rôzne prípady. Keby som mal spomenúť, tak farma Vlčí mak napríklad sú Párik, Euka, Vlado, super ľudia, majú farmu v Beloch, bývajú v Bratislave. Chodia tam skoro každý deň, makajú, pestujú. Vieš u nich na stránke si normálne objednať zeleninu, ktorú aktuálne majú a dovezú ti ju v rámci Bratislavy, neviem, či ešte majú alebo pracujú aj na nejakých mimorozvozoch, rovno k tebe domov. Hej? Čiže toto sú veci. Veget Mikrofarm napríklad vo Vajnoroch robia bedničky celosezónne, že si zaplatíš a oni ti každý týždeň dávajú krásnu bedničku.
Toto už niekto hovoril, aj som si vtedy vraval, že si to musím objednať, dobre, že mi to pripomínaš.
Asi Martin, Martin Kux, lebo on s nimi spolupracuje. Takže sú rôzne takto, sú samozrejme aj takí, ktorí nejsú ešte tak otvorení vlastne takým nejakým fungovaniam a musia sa k tomu dopracovať, ale je veľa farmárov, ktorých aj vieš, napíšeš im, prídeš, oni budú radi, poukazujú ti aj s deťmi, keď prídeš, ukážu ti zvieratka, ukážu ti, jak rastie zelenina, aj pre nich je to edukatívne, čiže naozaj...
Na toto by možno mohla byť nejaká taká, že štátna, či už podpora, alebo aspoň nejaká taká koordinovaná aktivita, že aby proste títo ľudia neboli odkazaní na nejakých priekupníkov, čo proste z nejakej oblasti akože poskupujú, alebo teda, ani nie, že poskupujú, alebo že poberú nejaké suroviny a potom to zoberú niekam proste do trávy, do Bratislavy, niekam na trh a predávajú toho hlava, nehlava, že také aj také. Ale že vyslovene nejaký, že či už nejaký certifikát alebo niečo takéto, že aby si napríklad, ja neviem, že z nejakého kanála sa dozvedel, že bývaš v tej Bratislave, že OK, že keby to aj malo začať v Bratislave ako s takým tým najpriaznivejším trhom pre niečo takéto, tak ja ako obyvateľ starého mesta by som napríklad dneska vedel, alebo kľudne aj trvale vedel, že na tej Žilinskej mám ísť proste na hento miesto k hentomu predajcovi a všímať si napríklad ja takúto ikonku niekde zastrčenú v tej hromade tých vecí, lebo že toto je akoby že nejaký dobrý, overený, certifikovaný pôvod nejakého, ja neviem, slovenského farmára alebo producenta, ktorý dodržiava tieto veci a ja neviem, má takéto akože hej, to už je byrokracia, že nejaké potvrdenia, certifikáty, ale chápeš, čo myslím.
Hej, no tak toto, na toto určite by bola dobrá nejaká platforma, ktorá by zjednocovala týchto ľudí, aby si ich tam vedel nájsť a pozrieť si, toto si viem objednať, sem viem ísť osobne
a, objednať, presne.
A tak ďalej. Áno, vieš, že, by si, že si to vieš sklbiť, lebo tak to fakt nevieš a musíš prejaviť fakt iniciatívu a hľadať po Instagramoch a stránkach a tak ďalej a je to potom celé zložité. Čiže aj nad týmto som rozmýšľal, že niečo tak podporu zo štátu by hlavne potrebovali oni, čo nemajú, ak sa nemýlim, žiadnu, čo je dosť zložité, pretože keď chceš niečo pestovať poctivo a príde nejaký prírodný vplyv a tebe to nevyrastie, zakapne, neviem čo, tak keď sa tým živíš, tak si skončil. Čiže majú to ťažké, ale napriek tomu to veľa ľudí robí a sú to naozaj vo veľkej väčšine prípadov veľmi dobrí, snaživí ľudia a a si myslím, že potrebujeme ich viac podporovať. Teraz nechcem byť v tom taký názi, že nemôžeš ísť do reťazca, nemôžeš toto kúpiť, môžeš všetko, ja takisto tam chodím, kupujem a jem aj junk food, aj všetko, ale proste bol by som rád, keby ľudia viac začali na tú surovinu rozmýšľať, lebo toto je taká myšlienka, že kupujeme si drahé veci, telefóny, auta, oblečenie a záleží nám na tom, vieš. Ale to, čo jeme, tak častokrát tí ľudia idú len za tým, že aby som sa najedol. Hej? Aby som
prejedol až zasytil.
Aj ti vlastne jedno, odkiaľ to je, z čoho to je a tak ďalej. Ale ty vlastne si to, čo ješ, vieš, a teraz keď zješ nejaké zlé jedlo, nekvalitné a tak ďalej, tak čo z toho môžeš čakať? Vieš, že jedine negatívne vplyvy. Takže toto by mali ľudia viac nad týmto rozmysleť, si myslím ja.
Hej, však ja vždycky pri tom dodávam, že samozrejme, že sociálne si na tom všeliako a proste nie je pre teba priorita, alebo teda nemôže si dovoliť ani premýšľať nad tým, že ja neviem, ísť po nejakej kvalite alebo ísť po nejakom, neviem, poctivom niečom, tak samozrejme, že akože je úplne OK navariť z toho, čo máš a proste ísť nakúpiť si v proste vlastných týchto supermarketoch. Jasne. Ale že presne hovorí, že proste ľudia, ktorí akoby, že úplne bežne ten nejaký, neže luxus, ale takéto premyšľanie, že doprajem si niečo kvalitnejšie, bežne akoby, že praktizujú v oblasti elektroniky, v oblasti víkendov, dovoleniek, hotelov, tak to už je potom trísne, no, že pokiaľ im na tom pritom jedle nezáleží. A trísne je vlastne to, že napríklad, že ja sa živím marketingom a že keď akoby, že my riešime v práci nejaký taký ten flow od toho, že čo všetko vlastne akoby, že musí urobiť nejaký človek na to a značka opačným smerom, že aby akoby, že nastala tá konverzia, že nejaký človek si kúpi nejaký produkt od tejto značky. Že vlastne tá značka mu musí ísť naproti, aj ten človek akoby, že musí tak nejak odstrániť hlavne prekážky, že nemôže to byť, povedzme, že e-shop nemôže mať proste 10 stupňov a preklikov, lebo proste to každý vypne. A presne vidí, že koľko ľudí vlastne odpadáva, že, že stačilo, že si neviem, niečo urobil na 3 kroky miesto dvoch a už ti odpadlo tretina ľudí. A že máš tento mindset a potom si vlastne uvedomíš, že akoby, že v tejto oblasti akoby, že to je tak strašne zložité, že to je proste, no mé, že musíš byť promile úplne, že zapáleného, dedikovaného fanatika, ktorý proste urobí strašne veľa preto, aby proste mal o šestinu sladšiu a chrumkavejšiu a zdravšiu mrkvu, než je povedzme nejaká taká, ktorú kľudne, akože však nehovorme, že zase nejaký supermarketový toto, že je úplný šit, ale že chápeš? A prípadne ďalšie nejaké suroviny a uvarí si to nejaké jedlo, že ako je strašne komplikované a ťažké vlastne pre niekoho, aby takto videl vôbec žiť. Čo v podstate potom, ja neviem, všetky reklamy, všetky ľudové pesničky, všetky tieto ti hovoria, že vlastne tú romantickú predstavu o Slovensku, ktorá vlastne by sa tu zdalo, že to je úplne naopak a pritom akoby, že my sa tu správame, že úplne otrasne k tomu nejakému dedičstvu.
Je to tak, lebo naozaj toto, keď si vyťahnú zo zeme tú mrkvu, zemiak, cviklu, jednotlivé tie súroviny, to je tak úžasné v ten deň, ešte cítiš toto slnko, môžeš celú zužitkovať so šupkou aj so všetkým, pretože naozaj z láskou vypestované, tak není nad to. Ako naozaj, ja som sa tými rokmi, ak sa tomu venujem, naučil, že je to obrovský rozdiel a je to aj taký aj mentálne iný rozdiel, keď si s takýmito súrovinami pracuješ a ješ ich a dávaš ich svojim deťom. Vieš, čiže je to úplne niečo iné naozaj a fakt si myslím, že každý by mal trošku sa nad týmto zamysleť a teraz nehovorím, že iba, naozaj nemám rád extrémy v ničom. Vždycky mám rád takú zlatú strednú cestu a takú, jak sa teraz spíše na billboardoch, normálnosť. takže toto, ale je to na každom, no.
Super. Kokso, zase to ubehlo. Zase by sa vlastne nedozvedeli nič až tak o tebe a o tvojom nejakom backgrounde, takže toto stále akoby, že zostáva zahalené tajomstvom. A ľudia, ktorých to veľmi zaujíma, ťa môžu sledovať. Aj si tam potom nastavte, že nechaj tie storky teda vidíte, lebo to je to miesto, vlastne, kde ty dávaš akoby, že taký ten nejaký svoj background. Myslím teda teraz mimo toho, že toho jedla, ktoré navaríš, akoby skôr ten mod, že vlastne tú kameru otočíš, niekedy na seba niečo povieš alebo napíšeš. Čiže na toto akoby, že využite kanály, ktoré sú na to určené a možno pri nejakej ďalšej návšteve sa dostaneme teda aj k tomu, že kto si, odkiaľ si, ako si sa ocitol, kde si sa ocitol a čím sa živíš a tak ďalej a tak ďalej. Ak máš čokoľvek na srdci ešte, čo máš pocit, že by to malo zaznieť?
Áno, tak chcel by som ti hlavne poďakovať za pozvanie, ale celkovo myslím, že to tu ešte neoznelo a je to dôležité, že aj také poďakovanie tebe za to, že veľa robíš pre slovenské gastro, pretože tie podniky, ktoré navštíviš, si myslím, že im to veľmi pomáha.
Je to moje potešenie, ja z toho vždycky mám minimálne toľko, čo oni, čiže akoby teraz potešenia samozrejme a takého toho zadozučinenia, čiže...
A rovnako aj mne si veľmi v začiatkoch pomohol, lebo si pekne napísal o mne v jednom poste a vtedy mi tak ten Instagram vybuchol, že to ma rozbehlo do
je,
toho.
Je, to sa teším. A to tak... tiež iba odozdám ďalej, čo vlastne, že ja mám zase takýchto svojich separov a exploitedov, ktorí mne takto nahrnuli ľudí. Jasne. Tak to je super. No, tak,
takže ďakujem.
Tak nie za čo, ja ďakujem tebe a ďakujem, že si sem prišiel. Úplne mám taký pocit, že toto bolo až taká konverzácia, ktorú by som nomes ešte nejak tak, že z nej nejaký výcud urobil, nejak to spracoval, nejak to tie naše závery, akoby, že ešte dostal k viac ľuďom, lebo mám taký pocit, že tu zazneli veci, ktoré by mohli byť celkom prospešné a také, akoby, že pomôcť niečom kľudne vo viacerých veciach, kľudne trošku, ale teda pomôcť.
Hej, je to dôležité naozaj. Treba si pomáhať jeden druhému navzájom trochu viac pokory, trochu viac dopriať jeden druhému úspech namiesto tej závisti. To naozaj, keď sa trochu naučíme, tak si myslím, že aj v tom gastre to veľmi pomôže.
K tomuto ja už nemám čo dodať. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel.
Ďakujem aj ja.
Ja som Čoe a toto bol podcast. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram Čo je Bratislava alebo na podcasty@refresher.sk. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu.